Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
Dragi prieteni, emisiunea Vremea Întrebărilor este o emisiune în direct. O emisiune în care dumneavoastră, după cum majoritatea dintre dumneavoastră știu, intrați în direct și puteți să ne adresați întrebările care vă preocupă, întrebările care s-au născut în urma studiului biblic. De aceea vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp ne puteți scrie pe e-mail, chiar în timpul emisiunii, la adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Pentru telespectatori, aceste coordonate vor fi afișate pe ecranele televizoarelor. Așa că așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când vom primi o primă întrebare în direct, domnule pastor, o întrebare din corespondență. De ce avea Domnul Iisus Hristos obiceiul, când vorbea despre relația lui cu Dumnezeu, să se raporteze doar la Tatăl și nu și la Duhul Sfânt? Și zicea, eu n-am venit să fac voia mea, ci pe cea a Tatălui meu care m-a trimis. Vom reveni, pentru că din regia tehnică de emisie suntem anunțați că deja avem un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Sănătate, cu har și pace de la Domnul.
Și dumneavoastră, bine ați revenit, poftiți,
vă rog. Sunt Cristi Ionescu din București.
V-am recunoscut.
Vreau să vă spun o chestiune care pe mine mă macină, să zic așa, de ceva vreme. Două enunțuri ale Domnului nostru Iisus Hristos. Pe de o parte zice că să ne rugăm în taină, în duș și adevăr, căci Tatăl vede în ascuns, vede inima și rărunghii, spune în alte părți, așa, și în ascuns vă va răsplăti. Pe de altă parte zice, nu vă rugați stând în picioare ca fățarnici în sinagogi, că adevărat vă spun, aceia și-au luat plata de la oameni. Adică oamenii ceilalți văzându-i că sunt cu un fel de evlavie din asta, să zicem, manifestă, îi apreciază, îi elogiază chiar, vai, cât de credincios e Vasilică și Ionică și Tudorița și celălalt. Deci, vă rog frumos, încercați să mă lămuriți în chestiunea asta, pentru că eu unul am încercat să mă rog.
Vi se pare că Domnul se contrazice când zice aceste două lucruri?
Nu, dar pur și simplu eu nu înțeleg, adică nu știu cum să fac, ori să mă rog în duh, ori să mă rog în picioare, ca dacă mă rog în picioare pot să cadre frățarnic, dacă mă rog în taină și în duh cum fac de obicei, se pare că sunt ok. Și vreau să vă rog să-mi explicați și mie, nu mi se pare că se contrazice, pentru că Domnul este atot înțelept și atot cunoscător și noi oamenii suntem mai limitați și nu înțelegem anumite lucruri.
Am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum să ne rugăm? Aici sunt două situații, de fapt.
Da, este bine să nu facem confuzii între cele două situații. Vorbim, pe de o parte, de rugăciunea publică sau de rugăciunea în particular. Acum este adevărat că și la biserică, atunci când mergem și vrem să înălțăm o rugăciune, unii stau în picioare, alții stau jos și liniștiți pe scaun, farisei sau, mă rog, anumiți lideri din poporul Israel făceau acest lucru cu destul de multă ostentație. Dacă, de exemplu, timpul de rugăciune îi apucau undeva mergând pe stradă, ei se opreau acolo și îndeplineau ritualul. Era o formă, dacă nu îndeplineai forma, rugăciunea nu era valabilă. Ideea de duh și de adevăr, cum spune și Domnul Hristos Samaritencii, se referă la faptul că Dumnezeu nu e dependent de spațiu. N-am nevoie de un spațiu destinat special rugăciunii. Iar când vorbim de postura în rugăciune, și aici sunt discuții, asta o alegem noi. Că dacă stăm acasă, putem sta pe genunchi, e privilegiu să stăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, poți să te rogi conducând mașina, adică nu e o problemă. Dar când vrem să avem un timp al nostru cu Dumnezeu, cel puțin în Matei 6, unde avem rugăciunea domnească, acolo Domnul vorbește de rugăciunea asta personală, de devoțiunea personală cu Dumnezeu. Aici chiar se specifică să nu vă afișați neprinarea voastră când faceți mirostenie, cu discreție, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași cuvinte ca păgânii, ci în ascuns Dumnezeu știe. Asta înseamnă că probleme personale nu mi le spun în public. Că la serviciile de închinare publică, eu nu spun probleme personale în public. Acolo noi cumva reprezentăm biserica înaintea lui Dumnezeu sau ne rugăm în numele bisericii. Nici pe departe. Chestiile personale le ții pentru tine acasă, nu trebuie să rogi pentru ele în public.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus!
Poftiți, bine ați venit!
Vă ascult de foarte multe ori și mi-e place emisiunile dumneavoastră. Și aș vrea, dar mai încet.
Îndepărtați-vă cu totul să ne auzim doar în telefon. Sau închideți pur și simplu aparatul.
L-am închis, l-am dat la maxim, complet. Îmi place emisiunea foarte mult și l-am ascultat când era și fratele Aron Moldovan și am auzit multe emisiuni și dar ce m-a derutat pe mine un singur lucru. Ziua de sabat este un lucru foarte important pentru noi, pentru toată omenirea. Asta Dumnezeu a lăsat-o pentru noi. Bun. Aș vrea să mă duc la 1 Timotei, capitolul 2, la versetul 8 până la versetul 14, inclusiv și să-mi dai explicație, fratele păstor, că versetul 12 pe mine m-a amăjit sâmbata trecută foarte tare. Și oricum am fost amăjit. Foarte tare și aia este versetul să fie cetite și să-mi explice atât. Am avut și harul.
Dar care este de fapt problema dumneavoastră în aceste versete? Vreo 6 versete?
Da, păi ăsta versetul din versetul 12, ăsta oricum mi-a picat cam greu mie. Și vedeți dumneavoastră și puteți să-mi explicați, dar eu vreau foarte... Foarte, cum să spun, tot versetul biblice, tot cu Biblia. Că eu
bun, bine.
Foarte de mult aici citesc Biblia, să știți.
Bun, bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și așteptăm în momentul în care adresați întrebări invitatului emisiunii să fiți mai concret, să fie o întrebare concretă. De ce așa sau așa? Mă rog, formulați-le dumneavoastră puțin mai concret. Vă mulțumim. Că altfel există posibilitatea ca dumneavoastră să vă gândiți la una și să primiți răspuns pentru altceva. Domnule pastor, vă rog. 1 Timotei 2, de la 8 la 14.
Da, aici Apostol Pavel oferă niște sfaturi cu privire la modul în care să se desfășoare în biserică serviciile de închinare. Ni se spune, vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace în chip cuvincios, să se roage, pardon, îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, ci cu fapte bune, mă rog. Ideea este că versetele 11 și 12, în special 12 este aici avut în vedere, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Acum, dar lungul timpului a fost foarte mult dezbătut acest verset în cadrul liturgic. Dacă femeia are voie să învețe pe ceilalți, are voie să vorbească, pentru că spune femeia să învețe în tăcere, să nu-i dau voie să vorbească, să învețe. Este foarte interesant acest aspect. De ce Pavel cumva interzice femeii să vorbească sau să învețe pe alții? Aici cuvântul învățat e didascu, a învățat pe alții, a preda altora. Să nu uităm că Timotei era pastor în Efes. În Efes erau foarte multe probleme, dacă ne uităm în cele două epistole către Timotei, în epistola către Efeseni, erau destul de multe probleme cu niște învățători mincinoși, care, mă rog, erau niște filozofii foarte, Pavel le numește duhuri drăcești, de draci, care interziceau căsătoria, învățau foarte multe lucruri ciudate. Și pe fondul acesta al problemelor în biserică, Pavel spune să fie ordine, să nu fie femeia înșelată de ceilalți, e bine să se abțină. De ce cred, convingerea mea este că nu este o interdicție general valabilă, ci una locală, contextuală. În Corint, dacă ne uităm în Corinteni, în prima epistolă, chiar atunci când vorbește despre înfelitoarea capului, Pavel vorbește despre niște femei care proroceau sau se rugau în public. Ori a proroci înseamnă nu doar a spune ceva despre viitor, înseamnă și a învăța biserica. În acest sens, și avem fetele lui Filip care erau prorocițe, avem cazuri de astfel de situații, în acest context este oare o contradicție între prima epistolă către Corinteni și între Timotei aici? Adică tot Pavel scrie. Pavel este inconsecvent cumva cu această teorie, își schimbă, nu, nici pe departe, ci contextele diferite au necesitat sfaturi sau porunci, să spunem, ecleziale diferite. Dar nu vorbim despre o inconsecvență în gândirea paulină aici. Prin urmare, aici nu este un adevăr axiomatic, general valabil, domnule, femeia nu are voie să învețe în biserică, ci în Efes nu avea voie atunci. Dacă avem femei prorocițe, înseamnă că femeia poate învăța, are din partea lui Dumnezeu dreptul să învețe, dar atunci când a fost cazul, e bine să nu, mai ales că dacă ne uităm în Timotei, în capitolul 5, erau unele femei care umblau din casă în casă, făceau multe boroboațe pe acolo, niște femei, și în acest context de haos realmente, Pavel vrea să fie foarte multă ordine, Pavel era un coleric și el nu suporta haosul. Și a pus în ordine foarte multe lucruri și a fost mai dur. A fost nevoit să fie așa dur și de aceea cred că acele femei, multe femei care făceau probleme, hai să vă citesc, 5 cu 13, spune la un moment dat așa, totodată ele, anumite femei, nu toate, se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scotitoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. În acest context, deci vorbea de aceeași epistolă, Pavel spune să taci. Să tacă, pentru că erau și femei care făceau multe probleme și este cumva o interdicție temporară, o interdicție contextuală foarte practică.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc, bine v-am găsit. Am o întrebare în urma unei controverse, ne-am tot polemici pe baza textului din Geneza, capitolul 7, cu versetul 21 în jos, dacă peștii mării au murit. Și aici spune așa. Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toți oamenii. Asta e prima categorie. A doua, tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh, de viață, în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. Și a treia, toate făpturile, deci include și peștii care erau în mediul lor în momentul în care a pornit potopul. Mulțumesc!
Mulțumim! Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor,
da, este o întrebare foarte interesantă.
E o problemă de paleontologie creștină.
Da, nu ascund că și pe mine mă preocupă această problemă dacă am murit. Părerea mea este că nu au murit toate. Dacă ne uităm cu atenție la textul biblic, aici vorbim de pământul uscat, vorbim de pământ. Haereț în Geneza înseamnă practic țară, înseamnă pământul uscat. Că eu știu, în timpul potopului, tot ce se întâmpla, aluviuni și alte, eu știu, lucruri, poate că au dus și la moartea anumitor animale marine, dar în niciun caz nu vorbim de o extinție a vieții subacvatice, nici pe departe. Nu putem spune acest lucru. Aici se vorbește despre pământul uscat. Deci tot ce avea suflare de viață în sensul acesta de pneu, a respira, și pe pământul uscat. De aceea, conform textului, eu nu cred că toate animalele marine au, sau mă rog, oceanice au murit, ci cele pe uscat. Că au fost și cazuri de animale care au murit în acel timp, mă rog, ca accident e altceva. Dar Dumnezeu și-a propus să nimicească cele pe uscat atunci.
Mergem mai departe, până primim un telefon, ne întoarcem la întrebarea pe care a citit-o Adinaur. De ce avea Hristos obiceiul că atunci când vorbea despre relația cu Dumnezeu să se raporteze doar la Tatăl și nu la Duhul Sfânt? Am venit să fac nu voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis.
Da, cred că este bine să înțelegem că acest argument nu trebuie luat ca o dovadă pentru existența a două persoane doar în ce înseamnă dumnezeire, pentru că în planul mântuirii Era rolul Tatălui și Fiului să realizeze acest lucru, comunicarea, planurile duse la îndeplinire. Duhul Sfânt avea alt rol în acest context. De aceea nu văd nicio dovadă în defavoarea Duhului Sfânt faptul că Domnul Hristos vorbește despre Tatăl aici, nici pe departe. Pentru că să nu uităm, în discursurile sale, Domnul Hristos vorbea și despre Duhul Sfânt. Când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, acolo nu vorbea despre Tatăl. Nu înseamnă neapărat că automat putem huli pe Tatăl și suntem iertați. Nu, pur și simplu, vorbește despre Duhul Sfânt. Asta e argument foarte clar că în acel context invocat nu era vorba despre Duhul Sfânt, adică pur și simplu era vorba despre ei doi. Adică trebuie să înțelegem că în planul mântuirii, cele trei persoane ale Trinității au fiecare rolul lor. Nu se confundă persoane între ele, nici rolurile nu se confundă, adică nu Tatăl poate fi ispășire, nici Duhul Sfânt nu poate fi ispășire. Cum Duhul Sfânt are menirea să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, nu Tatăl are această menire, nici Fiul. Nu că n-ar putea, dar nu are acest rol între ei. Adică nu suntem noi cei care am fost martori la sfatul divin când cumva, să spunem, s-au împărțit rolurile. E foarte clar, adică dacă mergem pe ideea că sunt doar două persoane, pentru că nu spune aici, asta vă dați seama că sunt foarte multe versete unde nu este Tatăl amintit. Înseamnă că îl evităm pe Tatăl, nu există, pentru că nu e amintit Tatăl nici pe departe. Nu gândim așa.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt din județul Neamț, Valeria mă numesc. Vă rog frumos, explicați-mi și mie versetul de la Matei 13 cu 33, că nu-l înțeleg deloc, îl tot citesc, dar nu înțeleg. Vă rog frumos și vă mulțumesc.
Bun, Matei 13 cu 33 și vă mulțumim. Domnule pastor, vă rog, ce vrea să spun acolo versetul 33 din capitolul 13 al Evangheliei după Matei?
Le-a spus o altă pildă și anume împărăția cerului se aseamnă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu până s-a adospit toată plămădeala. Nu, aici n-aș vedea un simbol în ideea de trei măsuri de făină, ci mai degrabă în ideea de că împărăția pornește ușor, că pe că sunt mai multe lucruri și ideea că dospește acest lucru. Unii au încercat să speculeze ideea de trei, ce se întâmplă, de ce sunt trei măsuri, dacă sunt vorbind de anumite religii, dacă vorbim de, eu știu, alte lucruri, anumite școli de gândire din daism, dar nu vorbim de, sau segmente istorice din legămintele care au fost, nici pe departe, ci vorbim pur și simplu de un obicei pe care l-aveau foarte multe persoane să împartă făina, să facă diferite lucruri și dospește. Ea îi spune foarte clar, l-a luat o femeie, l-a pus în trei măsuri și l-a dospit toată plămădeala. Adică, deși sunt trei, împărțirea lui Dumnezeu ajunge acolo oriunde, în sensul acesta. Adică nu cred că trebuie să speculăm ideea de trei aici. N-are o relevanță directă în ceea ce vrea să spună. Același lucru se întâmplă și cu acest, eu știu, grăunte de muștar care se face mare și se, mă rog, ideea lui Iisus este că împărăția a pornit ușor, a pornit aproape nesemnificativ până se dezvoltă și poate pe nesimțite totul este cuprins de principiile împărăției.
Deci efectul contează.
Efectul, da, efectul.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Domnul să vă binecuvinteze și am și eu o întrebare.
Vă rog!
De fapt, întrebare și răspunsul cumva. Aș vrea să-mi dea domnul profesor câteva argumente. Cum aș putea convinge un ateu scripturistic că Dumnezeu există?
Da. Asta e tot?
Da,
vă confruntați cu această problemă?
Da, mulțumesc.
Da. Aceasta este o mare problemă. Că până la urmă nu ține de dumneavoastră. Vă mulțumim.
Eu, dar aș vrea niște argumente totuși, dacă se poate.
Da.
Mulțumesc frumos.
De 2000 de ani este evangelizată lumea.
Da. Adevărat că e foarte greu dacă persoana respectivă este un ateu. Necrezând în Dumnezeu înseamnă că nu crede nici în autenticitatea Scripturii. Și este cumva un cerc vicios aici. Adică nu poți să convingi un ateu cu un instrument în care nu crede. Este foarte complicat. E ca și când eu știu, m-aș duce la cineva să mă vindece, dar eu nu cred în acel cineva că e capabil și ce să mă la el. Nu mă duc. Este foarte complicat, pentru că acel ateu ar putea să spună, domnule, dar de unde știu că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi un Dumnezeu, și nu, eu știu, este Coranul sau alte cărți sfinte din mai multe religii. Dar ca să nu rămânem la acest nivel așa, fără să facem nimic, cred că două argumente pe care le-am întâlnit în cele mai multe cazuri sunt foarte bune, sau trei, de fapt. În primul rând, vorbim de istoricitatea Bibliei. Toate personajele biblice, inclusiv Domnul Hristos, apostolii, au fost persoane istorice, au fost martori totuși, care au fost, au văzut ce a făcut Hristos. Scriptura poate fi documentată, sunt mii de manuscrise, sunt și surse extra-biblice care atestă istoricitatea multor personaje biblice. Doi, profețiile care s-au împlinit, dacă mergem pe ideea de datare foarte clară a cărților biblice, putem observa că, și pentru orice om, cât de ateu ar fi, să-ți dai seama cum, de unde a știut Daniel, prorocul, care va fi succesiunea imperiilor. Adică, hai să spunem, putea, era din timpul Imperiului Babilonian, cel mult, să spunem că dacă era isteț, putea să prevadă așa statistic, sau eu știu, ca un analist politic, domnule, uite, se cam ridică Medo-Persia, s-ar putea să creeze probleme. Dar Imperiul Grec nici pe departe nu era atunci în vizor, sau Imperiul Roman, nici pe departe. De unde știa Daniel? Bine, unii au încercat să plaseze mai târziu această carte, tocmai pentru post-eventul. Erau evenimente întâmplate deja. Dar nu, sunt dovezi foarte clare că Daniel a fost scris în secolul al VI-lea. De unde știa? Omenește vorbind, este imposibil. Nu ai cum să știi acest lucru.
La vremea când scria el cartea, romanii trăiau în smârg, da, prin apa lungă.
Da, de unde știa prorocul Isaia, anul 700 înainte de Hristos, de Cir, împăratul Medo-Persan, care venea după ceva. Deci gândiți-vă că Isaia a trăit în anul cu 100 de ani înainte de invazia babiloniană. Deci la peste 100 de ani, 100 și ceva de ani, 170 de ani, vorbim de Cir. De unde știa Isaia? Omenește, n-ai cum să știi, nu doar cum va fi istoria, dar numele unui om care nici nu se născuse încă măcar. De unde să știi? Dacă nu intervenția lui Dumnezeu. Și apoi eu aș da un sfat acestei persoane care este ateistă. Să citească Biblia. Pentru că Scriptura ne spune în Evrei, cuvântul este viu și lucrător. Și să vadă schimbarea din viață. Nu e o carte de roman, nu este doar istorie. Cuvântul este viu și lucrător, este cuvântul lui Dumnezeu și îi va schimba viața. Mulți care au citit Scriptura, dar așa, cu sinceritate, nu doar să se informeze, și-au dat seama că s-ar putea să fie și alte lucruri acolo și ușor, ușor schimbarea a intervenit, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu care are forță, este viu și lucrător. Sunt trei provocări pe care le-aș lansa, le-aș pune înaintea acestui om.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Sunt o femeie înaintată în vârstă și mă interesează programul de pe lecțiuni, reveseul mă interesează. Ce șansă mai aștept sau nu mai aștept să mai vedem programele trecute pe lecțiuni?
Îmi notez ce ne cereți dumneavoastră și o să întrebăm, că nu știu. M-ați prins nepregătit la întrebarea
ține
asta.
Ține de editura asta.
Da. Ține de editură, ține de relația dintre centrul media și editură, ce stabilesc ei să facă acolo. Reveniți peste ceva vreme și... Sau mai bine lăsați numărul de telefon la colegul meu de la regia tehnică de emisie și vă sunăm noi să vă spunem dacă există vreo perspectivă sau nu. Alo? Închipui că ați închis deja, dar ați aflat ce am spus. Domnule pastor, în psalmul 45:9 ni se spune că o împărăteasă a fost așezată de-a dreapta lui Dumnezeu. La ce împărăteasă fac referire fiii lui Core? Tot fiii lui Core vorbesc în acest psalm despre niște tovarăși în slujba lui Dumnezeu. Ce tovarăși sunt aia? Despre cine e vorba?
Bine, psalmul
45:9.
Nu, aici nu se spune că împărăteasa stă la dreapta lui Dumnezeu. Este un psalm al încoronării. Un psalm de încoronare și dacă vorbim de, mă rog, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, nu se referă în primul rând la Dumnezeu aici, se referă la, la David, este un psalm al felului lui Core și putem spune că se referă la, la Hristos ca un psalm al încoronării. Dar împărătea sa la care se referă, se referă la soția sa, la dreapta ta împodobită cu aur din ofir, deși în teologia tradițională se merge și pe interpretarea că se referă la Fecioara Maria care a mers în cerul la dreapta lui Hristos. Dar nu găsim acest lucru. Adică să nu forțăm, chiar dacă este un psalm la încoronării care se aplică, repet, în primul rând la David, și putem să vorbim și de Hristos, dar nu acest element, adică n-am, pur și simplu, nu am
dovezi. Evanghelie nu prezintă pe, adică, Maria ca pe o împărăteasă.
Niciun caz nu. Chiar îl numește pe Dumnezeu Mântuitorul meu, Maria. Și apoi trebuie să am dovezi, dar atenție, dovezi biblice care să susțină învierea Mariei și ridicarea cu trupul la cer, pentru că în teologia tradițională se merge pe ideea că ea a fost la moarte oricum sufletul de multe ori și a mers la cerul și apoi și ridicarea cu trupul și trupește este față de munții sfinți.
Asta din secolul 5.
Da, dar eu n-am dovezi biblice în favoarea acestui lucru pentru că cel puțin cum privim Biblia, Biblia nu susține, eu știu, teoria sufletului nemuritor, ci Maria, ca foarte mulți oameni care au trăit pe mâini și au murit, este mormânt și își va primi răsplata sau, eu știu, darul vieții veșnice la învierea sfinților.
Și tovarășii aia din slujba lui Dumnezeu, cine sunt?
În ce verset? Pentru că nu...
Păi tot acolo, în Psalmul 45, nu mai spune exact.
Chiar nu-mi dau seama, că nu văd aici nici am ochelarii foarte...
Lăsăm pe altă dată, nu. Pentru că acum avem...
Versetul 7. De aceea Dumnezeu te-a uns cu un de lemn de bucurie și mai de tovarășii tăi de slujbă. Se referă tu la David, la ceilalți, și apoi dacă ne venim la Hristos, în timpul vieții pe pământ, mai mult decât ceilalți care erau, te-au uns, pur și simplu te-a învestit cu autoritate.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și o întrebare din Apocalipsa, capitolul 13, versetul 14. Cine este icoana fiarei sau ce este... Și încă ceva aș vrea să-mi explicați. La cine se referă expresia i s-a dat? I s-a dat o gură, i s-a dat să facă război, i s-a dat putere.
Da, maniera asta impersonală de exprimare.
Da, această exprimare impersonală la cine se referă și de ce i s-au dat atâtea putere acestei fiare?
Da.
Mulțumesc frumos!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cineva spunea că atunci când cineva întreabă, cu siguranță știe măcar jumătate din răspuns. Sunt convins că ascultătoarea noastră a văzut întregul ansamblu, iar dacă a făcut și corelarea cu ceea ce a scris Daniel, atunci lucrurile sunt mai clare. Dar dumneavoastră trebuie să veniți cu precizarea.
Da. Fundalul acestei icoane sau pasajul este Daniel 3. Dacă ne amintim acolo, împăratul Nebucadnețar a ridicat un chip în Septuaginte, același cuvânt icon, cum este și aici. Icoana de acolo vine, în limba română, de la icon din limba greacă, unde a ridicat un chip înalt de 60 de metri și lat de 6 metri. Chiar și dimensiunile sunt interesante, pentru că numărul fiare este 666, este universal, aceleași cifre. Dar observați icoana fiare, adică o imagine a fiarei, a fiarei din tâi. Dacă conform pe interpretarea istoricistă, biserica medievală imperială este continuatoarea Imperiului Roman, este fiara și vorbim de un sistem politico-religios. Asta e foarte important. Aici nu vorbim de o simplă biserică, vorbim de un sistem politico-religios și icoana fiare din versetul 14 este o replică al acestui sistem politico-religios. De aceea orice încercare de orice mariaj între religie și politică este o întruchipare a acelei perioade medievale care a fost destul de complicată pentru creștinism. Pentru că nu exista libertate de exprimare, nu exista acces la Evanghelia. Neagră. O epocă neagră din perspectiva dezvoltării bisericii la nivelul libertăților, la nivelul comunicării adevărului evanghelic. Să nu uităm că Martin Luther, care era totuși un călugăr, el a descoperit Evanghelia pentru prima dată la universitate. Adică imaginați-vă că nici măcar orice călugăr nu avea acces la Evanghelie.
Dar erau doctori în teologie la vremea aceea care nu citiseră Biblia.
Da, și vă dați seama în ce întunecime la nivelul cunoașterii Scripturii se aflau, când vorbim de scolastică, când vorbim de filozofie, erau oameni foarte, foarte învățați, adică sunt cărți publicate atunci. Însă cunoașterea Scripturii, adevărul Scripturii era, nu exista acest lucru. În acest context, această icoană reprezintă replica sau reduplicarea unui sistem politico-religios care din ce în ce se observă în societate. Mixtiunea religiosului în politic și invers este foarte riscantă, pentru că istoria ne-a demonstrat că este fatală pentru societate o astfel de legătură.
Avem un telefon în direct, luăm acest telefon și apoi răspunsul va fi după o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit, vă ascultăm.
Salut, sunt Marcel din Turda și aș avea și eu o întrebare, dacă se poate.
Da. Sigur că se poate.
În 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 2 și 3 spune: dacă cineva crede că a dobândit cunoștință despre un lucru, nu-l cunoaște încă așa cum ar trebui să-l cunoască. Dar dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu, acesta este cunoscut de el. Și în versetul 5 spune că chiar dacă ar exista cei ce sunt numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, așa cum și există mulți Dumnezei și mulți domni, aici aș vrea ca să primesc, nu știu, un răspuns.
Cine sunt cei mulți Dumnezei și mulți domni, nu?
Da.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E o întrebare interesantă. Iar acum, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, dar nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru partea a doua.
Pe căi străine,
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua,
poftiți.
Am o întrebare.
Vă rog.
Conform Bibliei, este păcat să vopsim ouă de Paște? Asta este întrebarea mea.
Da.
Dacă aș mai putea să pun una, tot legat de sărbători.
Vă rog.
Dacă este păcat să facem brad de Crăciun,
deci e în aceeași idee.
Da, da.
Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem o întrebare de dinaintea cântecului pe care l-am ascultat adineauri. E vorba de 1 Corinteni, capitolul 8, versetele 2, 3, 5 și 4, de fapt. Ce înseamnă mulți Dumnezei și mulți domni?
În Corintenii, aici avem de face cu o temă foarte interesantă, hrana jertfită a idolilor, și Apostolul Pavel vorbește creștinilor din Corint. De obicei, comunitățile iudaice foloseau hrană, în special carne, importată din Israel. Erau sigur că nu este jertfită idolilor și că este tăiată, erau coșer sacrificate în mod corespunzător. Acum creștinii, vă dați seama că erau puși într-o situație foarte ciudată, pentru că creștinii iudei respectau acest lucru. Creștinii între neamuri, ce să facă? Și Pavel le spune la un moment dat, și vreau să citesc acest lucru, deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume, și aici e important să știm, idol, un idol este tot una cu nimic, adică un idol nu există. Nu există.
Te imaginați.
Da, nu există. Adică, deși mulți oameni au... și spune, și știm că nu este decât un singur Dumnezeu. Această afirmație în două propoziții e foarte importantă. Deci, un idol nu este nimic și avem un singur Dumnezeu. Și apoi continuă. Căci, chiar dacă ar fi așa numiți Dumnezei, asta e important, adică așa numiți Dumnezei, adică oamenii numesc Dumnezeu, dar ei nu sunt Dumnezei, ontologic vorbind, fie în cer, fie pe pământ, și când spunem în cer, gândiți-vă că erau și găsim în Noul Testament, în zona Frigiei, găsim oameni care se închinau la îngeri, chiar. Invocau îngerii. Și erau ca zei. Apoi, cum sunt și mulți, cum sunt și în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni. De ce spune Pavel? Adică spune în versetul 4, nu decât un singur Dumnezeu, un idol este nimic, și acum spune, sunt domni și mulți Dumnezei. Și vreau să ne amintim că la un moment dat Domnul Hristos spune că Satana este stăpânitorul, este domnul acestei, Dumnezeu acestei lumi. Adică atunci când vorbim de Dumnezeu, avem, sau Domn, avem de-a face cu câteva perspective. În primul rând, când vorbim de ontologie, de ființă, numai Dumnezeu este Dumnezeu, ca natură. Dar când vorbim de rolul pe care oamenii îl acordă cuiva, în special cuvântul Domn aici, curios, și îngerii, și demonii puteau fi numiți domni de către mulți oameni. Să nu uităm totuși că în multe religii, așa zis zei pe care aveau multe religii, erau de multe ori întruchipări ale unor manifestări demonice. Să nu uităm că Pavel și Barnaba au primit închinare la un moment dat din partea multor oameni. Și în istoria poporului respectiv, Zeus și Jupiter au coborât, Zeus și cine mai era, că Zeus era Mercur, și Jupiter au coborât la oameni. Înseamnă că în trecut au avut aceste oamenii aceste revelații din partea anumitor demoni, că altfel nu-mi explic. În acest context, Pavel este și puțin ironic aici. Noi sunt mulți domni, așa intitulați sau auto-intitulați domni, dar ei nu sunt Dumnezeu așa cum ar trebui să fie Dumnezeu. Și îl face o pledoarie a faptului că, domnule, e bine să nu credem în aceste lucruri, pentru că nu există. Precauția, singura precauție este pentru conștiința aproape lui. Și în Romani avem același lucru.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă întreb, din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 26. Iisus spune aici, după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Întrebarea mea gravitează în jurul verbului a dat. Ce înseamnă că i-a dat? În general, antitrinitarienii înțeleg că cel care dă este superior celui care primește. Deci, cu alte cuvinte, Fiul este inferior Tatălui pentru că El a primit viața în sine. Dar cum ar fi posibil, dacă Fiul, cum susține, ar fi o creatură, cum ar fi posibil să primească viața în sine? Pentru că viața în sine înseamnă să fii pur și simplu Dumnezeu, să fii Jehova. Aici este întrebarea și dilema mea. Ce înseamnă acest a dat? Mulțumesc mult!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Bună, pastor, o chestie care ține de obiceiuri, două întrebări care aparent fac parte din aceeași ordine de idei, deși sunt diferite. Este păcat ca cineva să facă ouă vopsite de Paști sau să facă brad de Crăciun?
Este o întrebare foarte tricky, alunecoasă, pentru că dacă vorbim despre păcat, trebuie să luăm definiția Scripturii despre păcat. Ce e păcatul? Păcatul poate fi fără de lege, adică a călca legea. Păcatul poate fi a rata ținta, a nu ajunge acolo unde și-a propus Dumnezeu. Păcatul poate fi răzvrătire, poate fi neglijență la un moment dat, depinde de situația în care ne găsim. Când vorbim de aceste practici, e bine să înțelegem ce înseamnă ele. În ce fel vopsirea unui ou de Paști sau un brad de Crăciun vine în conflict cu legea lui Dumnezeu și de ce le faci? Dacă ne uităm în istoria acestor practici, la bradul de Crăciun e mai ambiguă situația, dar la Paști știu că era Easter, vine de la Astarteia, de la Ashtaroth, și oul este simbolul vieții. Totdeauna, în antichitate, în filozofie, oul era simbolul vieții. Mă rog, există o tradiție cumva că iepuri ar fi într-o chipare a unei zeițe care oferă, mă rog, și așa asocierea...
La germanii nordici.
Da, asocierea iepure cu ou. Oul face o pasăre, nu face iepurile. Fine. Dar ideea de viață. De viața asta însemna. Ori, dacă într-adevăr asta este originea Paștelui ca obicei, atunci un creștin are ce să facă cu aceste lucruri. Acum, e adevărat că dacă un vecin ți-a dat ceva, un nou, s-a întâmplat, doi, știu că nu cred, dar mănânci un nou roșu, eu mănânc ou, nu mănânc roșeața în sine, adică nu, credința în aceste lucruri. Când privește bradul de Crăciun, aici lucrurile sunt nuanțate. Pentru că, deși am întâlnit mai de mult o explicație, dar nu am dovezi clare cum că în antichitate, mi se pare tot prin Germania, erau anumite oameni sacrificați zeului Odin sau Thor și erau puși de copac ca niște jertfe și de acolo cadourile de... Asta nu este o explicație bazată pe un adevăr istoric și pe istoria religiilor.
De fapt, ăla care era tot timpul beat. Aia era zeul lor.
Da, dar nici pe departe. De aceea, bradul de Crăciun nu are nicio legătură cu vreo religie neapărat păgână de asta care țin de sacrificii la zei. Prin urmare, îmi pare, e păcat sau nu, eu țin, cel puțin la brad, ține de conștiința fiecăruia, pentru că nu văd o legătură. La Paște sunt mai reticent. Deși aici am spus cu... Eu nu vopsesc, nu mă interesează, dar dacă cineva mi-a dat să mănânc un nou, nu că vine cu împărțituri. Am fost la cea acasă și ia să mănânci un nou ceva, am mâncat. Nu cu ciocnel, cu asta nu mă interesează. Adică nu mă încarc cu vreo energie negativă, dar ca practică e bine să evităm treaba aceasta când vorbim de Paști. Mai ales că chiar și așa, dar și obiceiul de a tăia miei de Paști astăzi, că nu vopsim odată miei de Paști, înseamnă că de ce să-l dai? Că obicei așa, mielul a fost jertfit acum 2000 de ani, nu am nevoie să jertfez. Poți să-l tai și iarna mielul dacă vrei să mănânci miel. Și asta e o practică nu foarte în regulă dacă vrem să fim exigenți și consecvenți. Chiar dacă apare aparent e o copiere a ideii de jertfă, înseamnă că eu rămân încă la vechea ceremonie iudaică să jertfim un miel de Paște. Da?
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Acesta este ultimul telefon pe care îl putem primi astăzi.
Bună ziua!
Poftiți!
O zi bună de la Iași, vă doresc în numele Domnului Iisus Hristos.
Mulțumim!
Am pus o întrebare rândul trecut, cu de ce le-a dat Domnul Iisus pâine și pește și-au mâncat și răspunsul care l-ați dat nu este adevărat.
Am mințit.
De ce le-a dat pâine și pește? Nu le-a dat măslini, smochini, portocale, când în Israel era, că Dumnezeu putea să le dea și altceva. La Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Acum, nu uitați, eu sunt proroc al Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră să mă opresc de pe calea asta care o faceți acum, rea, și tot cu păcălind lumea cu fel și fel de minciuni. Azi vă pun o întrebare data asta. De ce curva Rahav, eu ascuns pe șole trimise a lui Moise, de Dumnezeu, sub mănunchiuri de im și nu sub mănunchiuri de cânipă sau bumbac sau altceva. Că Dumnezeu putea să facă alții. Că știți că le-a dat apă din stâncă, că le-a dat prepeliță în pustie. Deci Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Răspunsul care l-a dat nu este bun. Acum să vedem dacă o dați răspunsul bun. Eu sunt proroc al Dumnezeu și dacă nu dați răspunsul bun după carte, Dumnezeu o să vă aibă în vedere.
Da, noroc că mi-a spus că sunteți proroc al lui Dumnezeu, că altfel greșeam încă o dată, dar vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Lăsăm chestia cu peștele și cu pâinea așa, da, că ați răspuns data trecută. De ce nu le-a dat portocale sau măsline, zice ascultătorul.
Dacă avea acel băiețel portocale și măsline, înmulțea portocale și măsline.
A fost cât se poate de concret de la locul lui răspunsul data trecută, domnule pastor. Nimeni n-a reproșat altcineva în afară de acest ascultător. Știu eu. Ce ați putea să răspundeți la faptul
eu n-am înțeles foarte
bine. Rahav i-a ascuns pe cei doi trimiși ca iscoade de Iosua în Ierihon, i-a ascuns sub mănunchiuri de in. De ce sub mănunchiuri de in și nu sub cânepă sau altceva? Probabil că ascultătorul nostru consideră că într-un răspuns de felul acesta se găsește mântuirea.
Probabil n-am studiat, probabil că dacă știm bine structura Ierihonului, erau două ziduri, un zid interior și un zid exterior la Ierihon. Cei mai săraci nu puteau sta prin centrul Ierihonului, erau mai, și mai ales că femeia nu era foarte pusă la punct cu viața morală și probabil că era impus la uscat, cumva pe, că aveau casele în zid cumva, de aceea au și fost coborâți prin zid pe fereastră și poate erau pus la uscat mănunchiuri, baloți de vin, eu știu cum aveau, și ascuns acolo. Poate era sus chiar deasupra casei și acolo nu au mai mers soldați să caute. Dar n-aș vedea că aici inul are vreo conotație teologică, semnificativă, cu hainele de in cumva acoperit. Poate că asta se gândește, că hainele erau din in făcute și hainele albe din in cumva. Nu aș merge pe această variantă, că inul avea o conotație teologică aici și vreo simbolism aparte.
Domnule pastor, eu cred că ascultătorul nostru nu are respect nici pentru emisiune, nici pentru ascultători, nici pentru dumneavoastră ca invitat al emisiunii, pentru că încearcă așa un soi de test, să vă testeze pe dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să citească mai cu profunzime Sfânta Scriptură, pentru că nu are nicio profunzime ceea ce întreabă dumnealui. Și sperăm ca data viitoare, când va intra în direct, să-și reconsidere atitudinea pe care o are, pentru că este total lipsită de respect. Tatăl are viața în sine și a dat această viață să o aibă în sine și Fiul. Din punctul acesta de vedere, înseamnă că Tatăl este superior Fiului, pentru că din moment ce o dă, cel care are poate să dea și este superior celui care nu are. Ce înseamnă acest a dat, întreabă ascultătorul nostru, și e o întrebare importantă, că ține de raportul dintre persoanele dumnezeirii, dar să vedem în ce context.
Cred că este bine să înțelegem acest lucru. Ioan, dacă ne uităm la, chiar din primul capitol spune în El era viața, era cuvântul. La început era cuvântul, era Dumnezeu, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Acel era un imperfect, arată că o avea în El. Acum, nu am vorbit și cu altă ocazie, Domnul Hristos a devenit Fiu. El n-a fost din veșnicie Fiu. Am dat două pasaje din Sfânta Scriptură, mi se pare locvente, atunci când am spus că atunci când îngerul a venit la Maria, i-a spus, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, până atunci nu era chemat, va fi chemat, și în Evrei găsim acest lucru, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. În acest context vorbim de i-a dat să aibă viața în sine, sau mi-a dat să am viața ca om, ca fiu. Pentru că în momentul în care spune Scriptura, Domnule, el era și Dumnezeu și om, el ca Dumnezeu n-a mai acționat. Cum a fost posibil, nu, Scriptura nu explică și nu are sens să speculezi. Ne băgăm în chestiuni care ne depășesc. Dar ca fiu a acționat doar în independență de Tatăl. Cuvintele pe care le spun eu nu sunt, le spun de la mine, ci Tatăl care este mine. Lucrările pe care le făcea, minunile pe care le făcea, erau prin Tatăl. Dar și ca om. Și interlocutorul foarte bine a surprins un aspect. Dom'le, dacă era creatură, era imposibil. E o distanță ontologică enormă între Dumnezeu și om, ca Dumnezeu să-i dea unui om să aibă viața în... Ce înseamnă să ai viața în tine? Nu înseamnă doar să nu mori niciodată, că așa și nici îngerii nu mor niciodată. Înseamnă să fii generator de viață. În viața e mine. Iisus spunea la un moment dat, am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi o iau. Nu știu că cei care au citit s-au gândit ce înseamnă să ai puterea să-ți iei viața. Cum să-ți iei? Decât dacă viața este în tine. Deci vorbim de două aspecte foarte importante și, da, din perspectiva slujirii pământești, din perspectiva planului mântuirii, există o ierarhie în Trinitate. O ierarhie, atenție, funcțională numită, înseamnă că Tatăl în planul mântuirii este mai mare decât Fiul, în planul mântuirii. Dar când vorbim de relația lor în Trinității, nu găsim o ierarhie numită ontologică sau ființială, mai pe limba română. Nu este așa ceva. Deci e o ierarhie funcțională, de aceea și la sfârșit Iisus se va supune El Tatălui ca exemplu, doar funcțional, dar nu e chestia mai mare pentru că Tatăl l-a existat dintotdeauna și Fiul este creatură sau generat din Tatăl.
Ontologic sunt la fel.
Exact, exact.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Mai avem o întrebare pe care am trimit-o pe internet din partea unei ascultătoare care semnează Cornelia. Este Cornelia semnează. Este o ascultătoare mai de demult la noastră. Nu mai încape în ediția de astăzi un răspuns. Cu aceasta o să începem săptămâna viitoare.
Sigur.
Vă mulțumim pentru prezența noastră la emisiune și vă așteptăm și data viitoare.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână cu tot dragul. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate!